Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi. Og mandag 2. august I 1993 ble 4 år gamle Derek funnet død I et lite skogholt, kun et kvartal unna der han bodde. Hold pusten, for det skal gå en uke før foreldrene får svar på hva som har skjedd. Hei Nora.
Hei Heidi. Stemmer det?
Ja.
Nå det den episoden. Jeg delte jo skjermbildet av vår samtale, så du?
Ja, jeg så det.
På Instagram og Facebook. Fordi du skrev til meg at dette ille. Ja. Du synes synd på meg som måtte høre på dette.
Ja.
Så det var jo jævla raust da.
Ja, jeg tenkte det. Jeg leste den igjennom I dag, da gikk det overraskende greit. Det var sikkert fordi når du så dypt inn I en fortelling, og du ser dokumentarer og reaksjoner, så griner du
litt.
Det blir litt overveldende. Ja. Men når jeg gjenfortalte den for meg selv I dag, så gikk det greit. Men det kan jo være også at jeg vet jo på en måte hva som kommer. Ja. Hva som skjer.
Ja.
Det et tips I hvert fall da. Så jeg vil takke til Corey, også kalt CB, for tipset. Jeg vet ikke helt om jeg liker det eller ikke utifra tipset.
Men vi får se da.
Vi får se. Det jo det ganske morbid, så jeg kommer også med en advarsel. Denne saken inneholder da barn, grafisk og forjævlig, og det kan nok hende at man feller noen tårer. Ja, har du noe mer å melde, Nora?
Nei, jeg melder om at vi spiller jo inn denne episoden samtidig som vi spilte inn forrige episode.
Ja.
Altså det torsdag 4. april, og det laver ned.
Ja.
Det jævla trivelig.
Jeg må si kosta bilen etterpå.
Når denne episoden kommer ut, da skal det være vår.
Da skal det være vår.
Hvis ikke, så har jeg en høne å plukke med værgudene.
I dag det torsdag, ikke sant?
Ja.
Og det regner helt drit på mandag.
Det snør, men ja.
Så det mer 17 varmegrader.
Hva faen det som skjer, liksom? Hva dette for noe?
Og det minus 2 nå.
Ja, det var minus 4 I sted.
Ja, ikke sant? Vi på kontoret.
Så det 17 varmegrader på mandag.
Ja,
herregud, ass.
Med 17 varmegrader på mandag.
Altså, når jeg skulle til jobb I går, hadde meg joggesko og Ola-jakke.
Ikke sant?
Fy faen, jeg var så fornøyd.
Ja.
Nå, ikke like fornøyd, men når denne episoden kommer ut, Da det vår. Det bestemt. Vår. Ja. Det herved vedtatt.
Og utepilsen? Jep.
Utepilsen.
Ja.
Ja, altså, du vet, nå det jo under 3 måneder til jeg skal gifte meg.
Ja, tenk det.
Jeg føler kanskje jeg burde vært litt bedre forberedt. Det liksom, jeg tenker, altså, folk pleier å planlegge sånn veldig god tid I forveien.
Ja, ja.
Vi forlover oss jo nyttårsaften mellom 22 og 23.
Ja.
Nei. Nei, det stemmer ikke. Mellom 21 og 22. Shit, det lenge siden.
Ja.
Herregud. Vi har begge to snakket om at det bare tull å være forlovet veldig lenge.
Ja.
Ups. sånn ble hei, hei. Det gitt.
Broren min, det tok 10 år, så ja. Du innenfor.
Nei, men, ja, men der ikke vi altså.
Nei,
så egentlig skulle vi gifte oss I oktober I fjor, og så utsatt vi det, og så blir det juni I år.
Ja.
Midtsommer. Det blir tema, bryllup.
Hva blir tema? Midtsommer?
Det midtsommer,
ja. Ja, okay.
Og svenskene veldig, de blodseriøse med midtsommer, liksom. Så det mye blomster I håret, og alle skal oppfordres til å ha blomster I håret. Det ville du visst om ikke du skulle på fucking ferie.
Ja, det irriterende, for det der hadde vært the wedding of the year.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, så jeg kjenner jeg litt stresset over det. Og så når du snakker om utepils, så tenker jeg det hadde vært godt. Men så har jeg også, fordi at akkurat sånn som det nå, nå har vi snakket litt om kropp og sånn tidligere, og jeg jo jojo-slankeren I teamet her. Det Nora som har brunt hår, og som litt lubbis. og jeg orker ikke se på bilder av meg selv.
Nei.
Og det har jeg på en måte ikke egentlig opplevd så mye før, fordi at jeg har alltid, liksom, jeg har alltid vært litt grann lubbis, mer eller mindre. Men jeg har også alltid, egentlig, I all ydmykhet, vært ganske fotogen.
Det du enda.
Ja, men jeg bare, nå orker ikke jeg se på bilder av meg selv.
Nei.
På grunn av trynet mitt, for det så bollete. Og da tenker jeg, da blir det ikke noe hyggelig å se på bryllupsbilder. Så nå skal ikke jeg ha noe godis før etter bryllupet. Og jeg teller kalorier. Jeg veide knekkebrød mine I sted.
Ja, det ille.
Det ja, men, altså, sånn jeg.
Ja, ok.
Av eller
på.
Ja,
av eller på.
Jeg ingen gråsone I hele livet mitt.
Nei.
Enten så jeg 100% eller null.
Ja. Ja, ikke sant?
Så nå vi 100% på det.
Ja.
Så jeg bare kjente liksom, når du snakket om utepils, så kjente jeg at kanskje jeg burde la være.
Vet du hva, ta heller et glass vin.
Ja, for det bedre egentlig, ja, kalorimessig. Ja, ja, det sant det.
Og ikke nok med det, men du hører jo min historie.
Jeg velger en vin med lavt nivå sukker.
Ja, det smart.
Mye garve. Litt sånn motstand I vinden.
Aha, det det som gjør det? Ja, det jo mer garve, det mer sukker?
Jeg innbilder meg det. Det smaker jo beskt. Du kjenner det litt sånn oppe I kinnet her. Mm. Litt sånn... Ja, da, det
Spyttekjertlene setter seg
ja, når de der. Setter I produksjon, da det lite sukker. Det bra.
Ja. Oh, ok, ja. Da har jeg lært noe nytt.
Ja. Ja. Nei, nei, men jeg må jo sulte meg hvis jeg skal ha et glass vin, da. Nei. Men det går bra. Det har jeg gjort før. Det går bra.
Nei, Gud, du
kan... Nei, men herregud, slapp av her. Jeg har ikke noe spiseforstyrrelse. Og jeg har nok å tære på. Og det ikke meningen å trigge folk som har det.
Nei.
Men altså, dette her det her livet mitt. Jeg jojo-slanker. Avel på.
Ja, men den kan jeg se. For ja. jeg hadde jo den hvite månen. Det var litt for å på en ja. Måte... Det hadde gått av det. Fordi ja, ja. Nå når jeg ikke har vært I jobb, så har det gått litt for mye alkohol. Altså, ja. Det sånn, det ikke det at jeg drikker masse... Sånn, for jeg ikke så glad I å bli full nei, I den forstand, nei. Men jeg sånn som kan kose meg med et glass vin hjemme,
ja,
ikke sant?
Ja, ikke sant ja.
Og så begynte jeg å like øl, og det jo det dummeste, ikke sant?
Ja.
Jeg gikk opp over 10 kilo.
Ja.
Det ikke bra.
Nei da, nei, og jeg hører deg. Ja. Jeg kan ikke si jeg ser deg.
Nei.
Fordi du jo fortsatt slank. Du har alltid vært slank.
Ja.
Jeg har jo aldri vært slank.
Nei.
Men jeg har vært, men jeg har vært mer slank.
Ja.
Men jeg har aldri faktisk vært så stor som jeg nå. Og jeg bare 7 kilo større enn det som tidligere var maksvekta mi, men den maksvekta nådde jeg når jeg var student I England, og fant ut at jeg kunne få hva som helst jeg ville ha takeaway på døra, sånn, og det var så billig. Så da var jeg jo på en måte ganske stor, og når jeg har sett på bilder av meg selv, når jeg var mindre, sett tilbake på bilder fra når jeg bodde I England, så har jeg tenkt, og nå veier jeg mer.
Mm.
Det jo ikke bra.
Nei.
Så nei, grep må tas.
Ja, da, jeg tenker helse jo, det uansett ja, greit å ha litt bedre helse. Og
absolutt,
gå litt
og det
I seg selv
tenker jeg på.
Og tenke,
ja.
Spise litt sunnere kanskje.
Og det skader jo ikke om man på en måte veier litt mindre når man prøver å bli gravid.
Nei da, nei.
Det det også.
Ja,
ja,
det sant.
Nei, altså jeg vet ikke med den utepilsen, det nei. Får bli kanskje til etter bryllupet da.
Eller på bryllupet.
På bryllupet.
Ja.
Da blir det nok.
Da blir det nok en knert eller to.
Jeg jo mest glad I vin da.
Ja.
Ja.
Jeg veldig glad I rødvin også.
Ja, veldig glad I rødvin.
Men jeg ikke så veldig glad I rødvin.
Men en sånn halvtørr hvitvin ja, også, ikke dumt.
Nei, jeg må ha tørr, jeg må ha ordentlig tørr
ja, hvitvin. Ja, en sånn søt hvitvin, det, nei, vi ikke 18 nei. Lenger.
Jeg ikke ruspluss lenger der.
Nei, nei, nei.
Men det jo, jeg ikke så veldig glad I å drikke rødvin på sommeren, så jeg, og da må jeg ha hvitvin.
Oh, ja.
Og da må jeg gå på tørr.
Oh, ja. Rosé da?
Jo, Halvor Bakke sin rosé, jævla god.
Ok.
For ellers har jeg ikke vært så veldig glad I rosé, skjønner du? Jeg vet ikke hvorfor. Når nei, du liker nei. Både rød og hvit, ja, så skulle du tro at rosé perfekt.
Nei, men...
Nei.
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 Da... Nei, men det var jo sånn at en gang I tiden, så synes jeg vi burde kalle podcasten vår for Vin og Krim.
Ja, Vin og Krim.
Så nå vi der, føler jeg.
Ja. Vin og Krim.
Vin og Krim. Gjerne ett ord med O I midten. Vin og Krim.
Ja.
Det var en av navna. Det var like greit at det ikke ble.
Ja, det tror jeg også. Ja. For det har jo ikke vært så jævla mye drikking I podcasten.
Det var første innspilling, fordi bare fordi at da var det liksom en uke siden jeg hadde blitt gravid, og jeg visste det ikke enda.
Nei.
Og siden så har vi ikke drikket.
Nei, bare tre års... Men
ja, tre års episode.
Ja, to øl.
To øl, ja. Ja det, å, det gikk heftig for seg, folkens.
Ja da. Jeg begynner å bli gamle.
Snakk for deg selv. Jeg er en uke eldre enn deg. Snakk for deg selv.
Ja. Sant det. Du eldre faktisk.
Fuck off.
Liker det.
Snakk sak.
Ja, nå skal vi gå på sak. Ok, dere herved advart. Så får dere styre om dere vil høre selv. Derek Ruby, altså det ikke med U, det med O.
Roby,
kanskje hørtes litt bedre ut. Ble født 2. oktober I 1988 I Steuben, New York. Til moren Doreen og faren Dale. Han ble beskrevet som en vennlig, skjønn og utadvendt liten gutt. Han kunne stå langs fortauet, hilse på alle som gikk forbi. Befolkningen, de kjente han, for dette her var jo et lite område, og de ga han til og med navnet «Den uoffisielle borgermesteren».
Å, herregud, det sånn som Vesla.
Ja.
Når vi går på bussen, når vi går på bussen, liksom, hun hilser på alle.
Å, det så
alle.
Hyggelig, ja.
Hun hilser på alle, Uffa meg, nei, nå fikk jeg vondt, fordi at jeg vet hvor vi skal.
Ja,
Jeg regner med, jeg vet hvor jeg skal.
Ja. Derek elsket å fikse og holde på med sport. Faren var trener for det lokale baseballteamet, som gjorde at Derek også forelsket seg I sporten. Da Derek var 2 år, så fikk han en lillebror som het Dalton, og gikk rett inn I storebrorrollen. Han lekte også veldig mye med broren sin. 2. august I 1993 hadde moren Doreen henne fulle.
Unnskyld, sa du ikke 98 I sted? Han ble født I 90 da. Ja, men når ble han født?
88.
88, ja. Ok, jeg synes du sa 98 I sted, så jeg veldig forvirret.
Ja, sorry. Hvis jeg sa feil, så det 88. Det kan være at jeg sa 1998 også, men da har jeg sagt feil. Han ble I hvert fall født I 1988.
Flott, da har vi det på det regnet.
Ja. 2. august I 1993 hadde moren Doreen henne fulle ved å ta vare på lille Dalton, som da var 1 år. Babyen var veldig urolig, og I tillegg til å ta vare på han, så måtte gjøre hun klar til et arrangement de skulle senere på. Da. Og dette var da baseball. Mm. Jeg vet ikke om det var en turnering eller hva det var for noe, men det var I hvert fall.
Skjønner ikke baseball allikevel. Nei. Altså.
For å ikke stresse moren sin, så foreslår da Derek at han kan gå selv til dette arrangementet.
Mm.
Og dette var jo ikke så langt unna, og det var liksom en park da.
Mm.
Tettstedet var lite rolig, og alle kjente alle, og hadde null kriminalitet hvis du ser bort ifra en parkeringsbot I ny og ned.
Ja, men gutten jo ikke 5 år ennå.
Nei. Reisen mellom hjemmet og parken var en rute Derek hadde gått mange ganger. Siden veien dit ikke krysset noe bilvei, og det var kort avstand, så tillot Doreen at Derek skulle få gå dit alene. Og dette var jo første gangen han fikk lov også.
Mm-hmm. Stort øyeblikk, jeg skjønner det. Ja. Og det var annerledes. Det på var annerledes. På 90-tallet, det var annerledes.
Yep.
Ja, det var bare 10 år før det, så kunne du sende unga I butikken med en hundrings og be dem kjøpe røyk, liksom.
Ja, jeg gjorde det.
Ja, du gjorde det.
Ja, ja, pappa ja, fikk med lapp og greier.
Ja, ja, ja. Ja, lille Heidi skal få kjøpe røyk til faren sin, og så hadde du med penger. Ja. Sånn var det før I tida. Det greit at ikke det sånn nå.
Jeg hadde aldri gjort det.
Om Vesla skulle gått bort på skolen der, som altså vi kan se det fra huset. Hun hadde ikke fått gå alene.
Nei.
Og det greit. Nå hun bare litt over 2 år.
Ja.
Men allikevel, ikke om 2 år heller.
Doreen pakket lunsj til han, og ga han beskjed om at han ikke skulle prate med noen på veien, og da gå direkte dit. De ga hverandre en klem, og sa de var glad I hverandre, før Derek satte kursen mot parken. Like etter at Derek hadde forlatt hjemmet, kom et uvær innover tettstedet, og Doreen hun fikk en dårlig magefølelse, og visste at noe ikke stemte.
Mm.
Hun reiste til parken for å hente Derek, men så fort hun kom dit, så får hun beskjed av de ansatte at Derek aldri hadde kommet den dagen. Hun ringte politiet, som cirka var klokka 11, hvor det ble satt I gang en leteaksjon med en gang.
Bra, det jeg glad for å høre.
Leteaksjonen varte ikke lenge, altså cirka 5 timer, hvor de fant Derek død.
Nei!
I et skogholt midt mellom huset og parken.
Å, herregud.
Kroppen til Derek viste tydelig tegn på at han hadde blitt utsatt for vold og at drapsmannen hadde prøvd å skjule kroppen. Obduksjonen viste store hodeskader som kraniebrudd, hevelser, blødninger I ansiktet og nakke, og mye, mye mer. Dødsårsaken stump vold mot hodet sammen med kvelning. Ut fra åstedet og rettsmedisinernes oppdagelser klarte politiet å pusle sammen bitene om hva som kunne ha skjedd med Derek da han ble drept. Derek hadde blitt lurt vekk fra stien han gikk på, før han hadde blitt forsøkt kvalt, så skal gjerningspersonen ha brukt en stein som slagvåpen. Og denne steinen fant politiet like ved kroppen hans da.
Jeg bare kjenner at hvis du føler du ferdig med dagens episode der, så det greit for meg liksom, for nå vi allerede på at guttungen død, og jeg kjenner at det holder.
Ja.
Det her ikke noe hyggelig I det hele
tatt. Nei, det ikke hyggelig. Så stor advarsel nå.
Ja, men jeg skjønner ikke. Hvorfor? Hva det som feiler folk som kan gjøre det mot et lite barn?
Jeg vet ikke.
Hva har han gjort da?
Ja, ja, ikke sant?
Jeg skjønner ingenting, jeg. Jeg orker ikke, Heidi.
Nei.
Jeg orker ikke.
Så kom jeg med en stor advarsel.
Åh, fuck deg, ass. Fy faen.
Og her må jeg bare lese gjennom, for det her heftig.
Ja, ok.
Lunchboksen som Derek hadde med seg hadde blitt tømt, og servietten som var I lunchboksen hadde blitt stappet inn I munnen hans. En banan hadde blitt trampet ned I jorda, og en Kool-Aid, som også var I lunsjboksen, var helt over kroppen og inn I de åpne såra hans. Shortsen var blitt dratt ned til knærne, og en grein var 10 centimeter inn I rumpa hans. Morderen hadde prøvd å gjemme kroppen for så å ta skoene til Derek og plassere dem ved hendene hans. Puste, pause.
Kan du bare si at alt det skjedde etter han var død?
Ja, det var det da. Vi kommer til det. Etterforskerne tror Derek hadde blitt drept kun minutter etter han forlatt hjemmet sitt. Men hvem eller hvordan kunne han ha drept en liten gutt?
Mm.
Og med så store skader også?
Mm.
De intervjuer over 500 personer I området, og tre dager senere, den 5. august, gikk en lokal tenåring inn på politistasjonen med moren sin. 13 år gamle Eric Smith hadde sagt til moren sin at han hadde vært ved parken flere ganger den aktuelle dagen. Til tross for at han ikke hadde sett Eric, så var han ivrig etter å hjelpe politiet så mye han kunne.
Det han? Det han? Det her faen akkurat sånn som den saken I England som jeg nekter å ta.
Åja.
Det som han James Bulger, som ble bortført av to andre guttunger. Mm. Faen, jeg hater oss. Jeg vet du ikke sa det var han. Jeg sier det han.
Ja, du sier det han, ja. Moren til Eric, som heter Tammy, følte at sønnen visste noe, og at kanskje morderen hadde tatt kontakt med han og truet han. Mm. Noe som gjorde at hun oppfordret sønnen til å prate med politiet. Noen dager senere reiste politiet hjem til Smith-familien for å intervjue Eric på nytt. For da å avklare detaljene han hadde gitt fra det første intervjuet. Under dette intervjuet legger etterforskerne merke til at forklaringen hans annerledes enn den første. Mm. Eric forteller at han hadde syklet forbi McCoy-gata den morgenen, og at han hadde sett Derek gå like ved åstedet. Han kunne til og med gjenfortelle hva Derek hadde på seg, og at han hadde med seg en lunsjboks. Og det her var masse detaljer, altså hva slags mønster, skjorte han hadde.
Og dette hadde han ikke sagt I første intervjuet?
Nei, han hadde ikke sett Derek engang.
Å nei, han hadde ikke det med.
Etterforskerne stusser over at Eric kunne gi så detaljerte detaljer, når ifølge Eric så sto de langt fra hverandre.
Mm.
De tok en synstest på Eric, hvor han skåret dårlig, hvis man kan si det sånn.
Oi.
Han hadde så dårlig syn at han måtte gå rundt med tjukke linser på brillene.
Mm.
Og det her sånn bestemor, husker jeg, hadde sånn ekstremt tjukke...
Ja, cola-bånd, ja, og i hvert fall på den tiden, for det, nå kan du jo få... tynnere glass.
Ja.
Ikke da.
Brillene til Erik hadde gått I stykker noen uker før hendelsen, og hadde ikke på seg briller den aktuelle dagen.
Herregud.
Når politiet sier de skeptiske til hans forklaring, så sier Erik, «Dere tror jeg drept han, gjør dere ikke?» Og han var veldig emosjonell når han sitter og sier det. Jeg begynner å grine og alt mulig sånn. Bestefaren til Erik, han stepper da inn og ber etterforskeren om å gi han en liten pause, for dette ble litt for mye for gutten. Politiet reiser, men kommer fort tilbake for å si til familien at de ikke beskylder Erik for noe, men at han var den siste personen som så Derek, og derfor det viktig da I etterforskningen videre.
Mm.
De overtaler familien til å bli med dem til McCoy-gata, så de kan gjenskape hva Erik så.
Ja, hvor var du, hvor var han, ikke hvor gikk sant? Han, hvilken retning, og så videre.
Ja. Den 6. august filmer politiet denne gjenskapelsen, hvor Erik virker rolig og glad for oppmerksomheten. Erik peker der hvor han så da Derek, men når en politimann går bort dit, så kan ikke Erik, altså han ser ingenting, han ser bare omrisse at det står en person der borte.
Mm.
De bestemmer seg for å prøve igjen dagen etterpå, fordi det hadde begynt å bli mørkt. Under etterforskningen virker Erik veldig interessert I å få vite hva som ville skje med en gjerningsperson. Og han spurte til og med venner og familie om DNA. Et nabopar som heter John og Marlene ble spurt av Erik om hva som ville skje hvis det kom fram at det var et barn som hadde drept Erik. I svar så sa Marlene, «Jeg tror de vil trenge psykiatrisk hjelp».
Ja.
Detaljer I saken begynner å lekke ut til befolkningen, hvor vennene av Marlene ringer henne og gir dem dems teori da.
Altså det der, John og Marlene var naboene til Smith-familien?
Smith-familien. Okay.
Jaha. Nå går jungeltelegrafen da, skjønner jeg.
I noe sånt, ja. Litt av sitatet. Vi tror det et barn som ikke liker banan. Jaha. En voksen ville bare kastet den. De ville ikke ha skvist den. Sitat slutt. Etter denne samtalen så bestemte seg Marlene seg for å sette I gang sin egen lille sånn etterforskning.
Nabokjæringen, vet du.
Ja. Så hun gikk på butikken, kjøpte is, nøtter og bananer.
Ja.
Hun spurte så ungene I nabolaget om de vil ha en sundae-is, hvor alle sier ja.
Banansplitt, liksom.
Hvor alle sier ja, men en sa at han ikke ville ha banan. Erik, nei, jeg liker ikke banan.
Nei, det gjorde vel ikke det?
Nei.
Jeg liker ikke deg.
Fem dager etter at han ble drept, ble Derek begravet I baseball-uniformen sin. Nå,
lille gutten min.
Ja. Og to dager senere så tilstår Erik drapet.
Mm.
Medlemmer av Smith-familien følte at Erik ikke var seg selv, akkurat som han ikke turte å si noe. Og dems teori var at han hadde sett noe. De trodde jo aldri at han hadde drept noen. Bestefaren og moren Tammy konfronterer han, hvor Erik begynner å gråte og tilstår å ha drept Erik.
Fy faen, hva foregår?
Ja. Ifølge bestefaren så sa Erik gjentatte ganger, «Unnskyld, mamma, unnskyld, jeg drepte den lille gutten». De reiser til politistasjonen hvor Erik...
Altså, ja. Hadde det bare vært et drap?
Ja. Ja, ikke sant? Det kunne vært et uheld, eller det, ja.
Eller for all del han kunne ha klikket, liksom. Ja. Men jeg kommer ikke over den kvisten.
Nei, I know.
Det er mer. Mm. Det er veldig bestialsk. Mm.
De reiser til politistasjonen hvor Erik forteller dem alt. Etterforskerne leser opp rettighetene hans, mens da familien til stede. Og Erik han spør til og med, hva en advokat? Familien frasier seg rettigheten på en advokat, for Oi. De vil jo samarbeide med politiet. Men dette ville ha en stor rolle senere, da familien ville fjerne Eriks forklaring til politiet, for de mente politiet ikke hadde gitt han god nok forklaring på rettighetene sine.
Ja, altså... Jeg liker ikke Erik.
Nei.
Det greit nok. Aldri si nei til en advokat.
Nei.
Uansett om du tenker å være dønn ærlig, så er det veldig greit å ha noen å rådføre seg med, sånn rent juridisk. Mm. Og han vet jo ikke hva en advokat en gang. Jeg tenker denne familien burde jo på en måte ha tenkt at kanskje vi burde få litt råd. Mm. Om, ja. Ikke at de skal sno seg unna, men bare for å få litt råd, altså.
Og så, det jo det du går på. Det betyr jo ikke at du ikke vil si hva som har skjedd, og sånt, nei. Men det rådføre deg litt, som vet hva loven var, som kan bli brukt imot deg og ikke. Da. Ja. Etterforskerne brukte 3 timer på å intervjue Erik en siste gang. Familien Smith mente Erik burde få psykiatrisk hjelp, og at fengsel ikke var noe sted for han. Statsadvokaten John Turney og etterforskerne var helt enige.
Unnskyld, du kan ikke hette Turney og være attorney. Herregud.
Det faktisk sant. Det tenkte jeg ikke
om. Turney the attorney.
De mente at Erik faktisk trengte psykiatrisk hjelp, men de kom fortsatt til å ha planer om da, å straffeforfølge han for drapet.
Selvfølgelig.
Erik Smith ble født 22. januar i 1980 i Savannah, New York. Moren Tammy og Eriks biologiske far kom ikke godt overens. Han stakk, og hun ble sittet igjen alene med barnet. Det sies at på et tidspunkt så kom han tilbake, altså biologiske faren, fikk et barn til med Tammy, for så han reiste.
Oh, ja. Ja, ja.
Erik hadde 2 søstre, en som var eldre og en som var yngre. Mm. En ting som sikkert at den biologiske faren aldri var involvert i Eriks liv. Og det gikk vel også noen rykter at den biologiske faren kunne komme, ta med seg jentene, litt sånn in your face på Erik. Og
Nei.
Så, ja.
Ok, så daddy issues, check.
Ja. Ja. Tammy fikk epilepsi, altså da mor fikk epilepsi da hun var barn. Og i en alder av 5 år så ble hun satt på medisinen trimatodon.
Ok.
Ja.
Ikke se på meg, jeg har ikke bare det.
Bare, det så vanskelig med uttalelse på medisin.
Ja, ja.
Som alt annet. Denne medisinen samt antidepressiva tok hun også gjennom svangerskapet.
Åh, er det ikke bra?
Det ikke bra.
Åh, nei.
På den tiden så var jo ikke denne medisinen egentlig nok forsket på, men det vi vet i dag at den ikke burde tas mens man gravid.
Mm.
Resultatet kan være deformerte ører, talevansker og sakte utvikling. Erik, han fikk jo alle disse bivirkningene, og han hadde da spesielt ører som hadde sånn, var sånn tippen øverst på øret, den var bøyd fremover.
Åja, floppy ører.
Og han lærte seg faktisk ikke å gå før han var 2 år.
Oi.
Når Erik gikk på barneskolen, så beskrev noen av læreren hans som at han kunne ha utbrudd, og at han ofte var sint, mens andre lærere mente at han ikke var noe ulikt de andre elevene som var der. Han var ikke en sosial gutt og holdt seg for det meste for seg selv. Erik ble ofte mobbet for utseendet sitt, eller for måten han pratet på, fordi han hadde talevansker. Og det hjalp heller ikke at han hadde rødt hår. På den tiden så møtte Tammy, altså da mor, en mann som het Ted Smith. Ted skulle senere gifte seg med Tammy og adoptere Erik. Derfor fikk Erik da etternavnet Smith.
Mm.
Ted behandlet Erik som sin biologiske sønn, men dette var ikke alltid bra, for han disiplinerte barna med kjeft og ris på rumpa.
Oh, ja.
Den eldste søsteren som hadde flyttet ut, sa at grunnen til at hun hadde flyttet ut da, var fordi Ted hadde antastet henne opp til flere ganger.
Nei!
Jo.
Herregud, ass.
Ted vitnet senere i rettssaken og sa at han også hadde et sinneproblem og kunne få utbrudd, men han hadde slått på en boksepute for å få ut frustrasjonen sin.
Ja.
Erik sleit både hjemme og på skolen og viste tydelig tegn til humørsvingninger og sadisme.
Oi.
Det sies at Erik tok ut aggresjonen sin ut mot dyr i en yngre alder, Oi. Og at nabokatten var et av offrene.
Oi.
I en alder av 13 år så var han på skolenivå som en på 8.
Ja.
Og han ble også puttet i klassen til lillesøsteren sin.
Åh, ja, det ikke lett å komme seg fra.
Nei. Når Erik fikk raseriutbrudd, så slang han med hodet inn i veggen og prøvde å holde pusten. Han spurte om hjelp fra stefaren sin for sine problemene sine, hvor han forklarte da om boksesekken.
Mm.
Erik hadde slått ut frustrasjonen sin, men ikke på sekken. Han hadde gått på et tre.
Ja, ok. Men ikke dumt råd,
nei,
egentlig.
Nei.
Det kan være en fin sånn, måte å takle ting på.
Selvfølgelig.
Ikke dumt i det hele tatt. Nei. Han var inne på noe.
Ja.
Men altså, denne gutten er vanskelig å redde, tror jeg.
Ja. Dessverre kom den dagen hvor raseriet hans kokte over, og han valgte å la det gå utover lille Derek. 2. august ble Erik tvunget til å være med på arrangementet i parken av sin mor. Tammy, altså da mor, hadde en legetime den dagen som Erik gjerne ville være med på, men moren hadde sagt at hun heller ville at han skulle reise i parken.
Mm.
Erik han kjørte en del rundt på sykkelen sin før han kom til da, denne parken, og når han omsiders kom dit, så oppdager han at arrangementet ikke har begynt enda.
Nei.
Det altså flere kilder her som sier at han ikke fikk lov til å delta på dette arrangementet på grunn av den voldelige oppførselen sin. Da. At han hadde blitt kastet av lag.
Mm.
Eller, ja.
Mm.
Erik hadde hatt en frustrerende morgen, og de har heller ikke hatt om folk hadde ropt etter han i parken, altså da, stygge ord, ikke sant, og mobba han.
Uff.
I sinne så satt han seg på sykkelen sin igjen og kjørte vekk. Og på veien så møtte han Derek som kom gående. Erik ropte på gutten, og da de hadde fått øyekontakt, så visste Erik at han hadde lyst til å skade gutten. I en samtale med psykiatere senere ville Erik si han mindre, bokstavlig talt hjelpeløs, og jeg måtte få ut sinnet mitt mot han. Nå det litt mye navn her, Erik og Derek, så jeg beklager det. Jeg leste gjennom, men bare herregud så mye av de navnene jeg har brukt. Men hold med meg.
Okay.
Erik spurte Derek om de skulle ta en snarvei til parken. Derek nøler og sier han ikke får lov, hvor Erik da svarer, det er jo ikke farlig, jeg er jo her, før han da går av sykkelen sin og leder Derek inn mellom trærne. Derek går først, hvor Erik bruker sin høyre hånd for å kvele gutten. Derek mister lunsjboksen sin og begynner å slå og sparke for å komme seg løs. Erik holder så på å slippe for å da få bedre tak, men når han hører Derek gispe etter luft, så klemmer han hardere. Kort tid etterpå var Erik sikker på at den lille gutten var død, for han hørte ikke noe mer lyd. Han legger så Derek ned på bakken før han da hører et stort gisp. Erik tar og åpner lunsjboksen og tømmer innholdet, hvor han finner da servietten som han stapper inn i munnen på. Og han prøver også med en plastikkpose han finner, men Derek han må ha kommet til bevisstheten igjen, for i forsvar så biter han da Erik i fingeren. Det da Erik tar opp en liten stein og slår Derek 3 ganger i hodet. Han graver så fram en større stein, og denne må han bruke begge hender for å klare å løfte, for så å fortsette å slå. Han finner så Kool-Aiden fra lunsjboksen og heller innholdet over hodet hans. Etter dette drar han ned shortsen til Derek og stapper en pinne opp i rumpa hans. Senere i livet så sier Erik at han brukte denne pinnen ikke for et seksuelt motiv, men at han trodde at det var nærmeste vei for å stikke han i hjertet. Når Erik var ferdig med den voldelige overfallet, så flytter han kroppen til Derek da lengre inn i skogen. Han setter seg på sykkelen sin og kjører vekk, men reiser tilbake til åstedet 5 minutter etterpå, for å være sikker på at kroppen fortsatt var der.
Mm.
Han fortalte politiet, sitat, «Jeg var redd for at han skulle si noe hvis han ikke var der, men hvis han var død, så trengte jeg ikke å bekymre meg for det.» Sitat slutt.
Ja.
Rettssaken starter i juli i 1994, og Erik var tiltalt for drap. Han var bare 14 år gammel og ble stilt for retten som om han var en voksen.
Shit, ass.
Under rettssaken så prøver forsvarerne å overbevise juryen om at Erik lider av store psykiske problemer, som gjør at han ikke klarte å kontrollere seg selv. Og de mente han burde da legges inn på psykiatrisk sykehus. Psykologer på da forsvarets side evaluerte Erik og mente han hadde intermitterende eksplosiv lidelse.
Jaha.
Aldri hørt om den diagnosen før, men den eksisterer faktisk.
Den gjør det.
Ja. IED er forkortelse.
IED.
Det er en adferdsforstyrrelse som kjennetegnes av ekstreme, ofte ukontrollerbare utbrudd av sinne.
Mm.
Og så står det i parentes her, det går også fort tilbake til normalen etter et utbrudd.
Ja.
Videre mente de at hendelsen ikke var planlagt, og at det var et utfall av hans psykiske lidelser som dessverre da tok livet av Derek. Aktor hadde også bedt psykologer evaluere Erik, for å få da en forståelse på hvordan noen kunne begå et så brutalt drap da. Denne psykologen derimot fant ingenting og mente at Erik ikke led av noen psykiske sykdommer. I stedet for diagnoserte de han med ADHD.
Ja, liksom, det blir litt mye da. Jeg må si at jeg synes dette fryktelig trist for begge gutter. For det jo åpenbart for meg at Erik trenger hjelp.
Ja.
Veldig ja. Klinisk, låst inne hjelp. Så det blir nesten litt for dumt ja. At de tiltale folk har holdt det på å si, sier at nei, han frisk.
Ja.
Det blir nesten det blir litt for mye I andre retninger da.
Ja. Jeg synes det var veldig vanskelig med den saken her, fordi jeg fikk så vondt av Erik da, men så leser jeg på en måte også historien til Erik som har gjort det her.
Ja. Ja.
Og det fælt det jo altså.
Ja. Jeg vet ikke hvem jeg har mest sympati for.
Ja,
jeg bare sier at det er to sider av saken her, og ja. Et barn burde aldri I det hele tatt kunne tenke på Nei. Å gjøre sånne ting.
Nei.
Og ja, nå har det skjedd, men det jo for meg åpenbart at han burde få hjelp.
Ja, han har opplevd alt mulig for en omsorgssvikt, han Erik også, ikke sant? Mm. Denne psykologen vitner og sa da at IED-diagnosen svært sjeldent, og I hvert fall da I ung alder. Så det var da liten sannsynlig at Erik lider
av det. Ja. Jo, men altså, barn kan jo ikke kontrollere følelsene sine.
Nei, nettopp.
Det jo det vi foreldre må hjelpe dem med hele tiden, å regulere.
Mm.
Så man trenger jo kanskje ikke IED som barn for å være eksplosiv.
Nei.
Alle har jo sett en unge på butikken klikke.
Ja. Det sant.
De trenger hjelp til det.
På grunn av det seksuelle omfanget av forbrytelsen, så graver forsvaret I fortiden til Smith-familien, for å se da om det var noen form for mishandling.
Mm.
Her kom jo den eldste søsteren inn og sa at stefaren hadde voldtatt henne.
Herregud, det var ikke bare antastning, nei.
Nei, og Ted faktisk, han, stefaren, han innrømte faktisk det her.
Han bare, ja, ok, så gjorde jeg det da.
Ja, men han nekte for at han hadde gjort noe mot Erik da. Erik sa at han hadde blitt fysisk og psykisk mishandlet av stefaren sin, men at det aldri hadde vært seksuelt.
Okay.
Grunnen til at forsvaret opptatt av miljøet Erik vokste opp I, var jo at IED kan komme av traumer. Og hvis det kunne bevise at Erik ble mishandlet hjemme, kunne det hjelpe juryen å forstå at han ikke klarte å kontrollere handlingene sine. Erik han vitnet aldri I retten, men forsvaret klarte å male et bilde av hvor ille han hadde det både hjemme og på skolen.
Mm.
En nabo vitnet også og fortalte at hun hadde sett da Ted, altså stefar, sparke Erik mens han lå nede.
Oi.
I tillegg til at han kjefta på han.
Oi.
Senere I livet ville Erik si at han aldri var fysisk sterk eller akademisk, men han følte at stefaren alltid var skuffet over han. 16. august, etter 11 timer med drøfting, besluttet juryen at han var tilregnelig I gjerningsøyeblikket.
Shit, ass.
Men at gjerningen ikke hadde vært planlagt.
Ja.
Erik blir dømt for forsettlig drap og fikk den strengeste straffen som en under 18 år kan få.
Ok.
Så det var da fra 7 år til livstid I fengsel.
Oi.
Og juryen var enstemmig på det her.
Ja.
Erik begynte soningen sin på et ungdomsfengsel I en alder av 14 år, men da han var 21 år, så ble han da overført til voksen soning.
Ja. Jeg glad han fikk ungdomsfengsel først, da, ja. For når du sa han ble stilt for retten som om han var voksen, så var jeg litt redd for hvor vi skulle egentlig.
Det var jeg også, for jeg tenkte sånn, hæ, voksen, men jeg tror det var straffutmålinga, kanskje. Innsatte som har en straff som da gir mulighet for prøveløslatelse, de kan søke da om dette hvert andre år.
Ja, stemmer. Men da, etter det har gått 7 år, eller?
Ja, etter det har gått 7 år.
Ja.
Ja. Hans første høring var I 2002, og da den sitter inne 8. Familien til Derek fikk ikke dukke opp på denne høringen, men de sendte inn en video av Derek når han var liten, og så skrev de et brev. Jeg vet det.
Shit, ass.
Og det var så trist å se på den dokumentaren jeg så.
Du kan ikke se den videoen og si, ja, han skal få lov å slippe ut. Det går liksom ikke,
nei.
Det ble avslag, eller?
Uff. Jeg skal lese litt av det utdraget som moren skrev. Det hjerteskjærende at vi må trygle om å holde en morder bak murene. Styret kan bestemme at, ja nei, nå har han sonet nok. Så kan han slippe ut. Og det skremmende å vite. Det var det moren skrev.
Mm.
Erik, søknad om å slippe ut ble avslått år etter år.
Mm.
De følte han fortsatt var en trussel da mot samfunnet. Gjennom årene ga Erik mange intervjuer fra fengsel. I 2014, når han var 24 år gammel, fortalte han programmet 48 timer at drapet på Erik kom av mange år med mobbing fra andre barn.
Ja.
Samme år, når han søkte om prøveløslatelse, innrømte Erik at han hadde fått da, blir det, en god følelse når han kvalte Derek. Det jo ikke bra.
Ikke akkurat det man skal si hvis Nei. Man håper på å komme litt rann ut.
Nei. Nei. Sitat, i stedet for at jeg ble skadet, kunne jeg skade noen andre. Sitat slutt.
Det sånn det Ja. Mobbeoffere mobber, ja. Ikke sant? Mm. Og folk som utsatt for overgrep, overgriper videre. Altså det her selvfølgelig ikke sånn at alle gjør det, men det en trend det da. Man kan se det.
Ja, det kan være et mønster.
Ja, og du kan se at pedofile ofte har blitt misbrukt selv, ikke sant? Mm.
Han innrømmet også at hvis han ikke hadde blitt tatt i 1993, så hadde han mest sannsynligvis drept igjen.
Å, fy faen. Vet du hva? Kudos for å være ærlig. Mm. Det skal han faen det skal ha. Det skal han ha. For hvis han sier det her på høring om prøveløslatelse, så sørger han jo selv for at han blir sittende inne, regner jeg med. Så jeg må si veldig sterkt han at han faktisk ærlig.
Ja. Noen år etter 2004 så håpet Erik da på å bli rådgiver. Han ville hjelpe andre barn som hadde blitt mobbet sånn som han.
Mm.
Etter mange år med terapi så mente Erik at han var en ny mann.
Jeg glad han har fått noe psykologisk hjelp.
Ja. Sitat, du kan stemple meg som et monster, en kaldblodig morder, et demonsk barn, altså Satan gjenfødt. Men det betyr ikke at det den jeg sitat slutt. Etter 11 søknader om prøveløslatelse og har sonet i 27 år i fengsel, fikk han innvilget søknaden i oktober 2021.
Oi.
Mens han hadde sonet, hadde han utdannet seg faktisk som snekker og elektriker.
Ja.
Noe som også hjalp styret med å se at han hadde en plan hvis han kom ut.
Mm.
Han ba også om unnskyldning for handlingene sine.
Ja.
Og et lite utdrag av det Erik sa på denne høringen da.
Mm.
Jeg ber dere ta til betraktning at den 13 år gamle gutten som drepte Derek, og som hadde alt for mye på innsiden den gangen, ikke den samme mannen som sitter foran dere. Jeg har fortsatt mye å lære når det kommer til kommunikasjon, men jeg har kommet en lang vei. Hvis dere gir meg den sjansen, vil jeg bevise at jeg ikke en trussel, men heller et godt tilskudd til samfunnet.
Ja.
Erik hadde planer om å flytte tilbake til moren sin og skaffe seg en jobb der, men styret mente det var en dårlig idé, ja, siden byen fortsatt også sørget over tapet av Derek.
Ja.
1. februar i 2022, i en alder av 42 år, ble Erik sluppet fri og flyttet til sitt nye hjem i Queens. Moren og faren til Derek har siden jobbet med å endre loven, for de vil gjerne forlenge denne denne loven ved at du kan søke om prøveløslatelse hvert andre år.
Mm.
De vil heller at det skal være hvert femte år.
Ja, det synes jeg var lurt.
Ja, for de mener dette tortur for de etterlatte.
Ja, men det også da, det må også være en påkjenning for den som sitter inne. Da.
Ja, det også.
Faktisk, det jo slitsomt for alle involverte, tenker jeg.
Ja.
Men annet hvert år, den kjip, altså.
Ja. Tenk da, de etterlatte, de må jo hele tiden jobbe for det her. Og ja. Du kan jo ikke leve videre.
Nei.
Moren til Derek sa faktisk, jeg forstår at etter så mange år bestemmer de seg for å gi han en sjanse. Det helt greit, både for han og hans familie. Erik har blitt løslatt, og på en måte så har vi det også.
Ja, det så sant.
Jeg vet.
Uff. Det var sjukt bra sagt.
Jeg vet.
Jeg skjønner hva hun mener.
Mm.
De har liksom stått i dette like lenge egentlig.
Mm. Familien til Derek kan endelig legge ting bak seg og prøve å leve igjen, og det var deres egne ord altså.
Mm.
Året etter at Derek ble drept, ble åstedet gravd fram, og en baseballbane ble laget i minne til han da. På banen så står faktisk en statue av Derek, hvor han har på seg baseballuniformen sin.
Så orker jeg ikke mer.
Nei.
Ok.
Det var saken, Nora.
Ja. Fy faen, Heidi. Du kjenner meg så godt.
Jeg vet det.
Du visste jeg kom til å hate deg, og du tok det for det.
Men jeg visste det egentlig ikke. Jeg fikk dette tipset, og så begynte jeg, og så bare, nei. Og så det kanskje ikke så ille detaljer når det to barn. Men jo. Det ble jo bare verre.
Det ble bare verre. Ja, det synes jeg var ordentlig jævlig. Det var grusomt for offret.
Ja.
Jeg har ikke sett bildet av den engang, men jeg bare ser for meg det søte lille fjeset med de bollekinna.
Ja.
Og så grusomt for gjerningsperson også. Han burde jo fått hjelp mye før.
Ja.
Det jo bare, det her en tragedie fra en til annen.
Det det.
Herregud.
Jeg lurer på liksom hvor morra til Erik har vært oppi der. Hun måtte jo ha sett noen tegn på at sønnen ikke hadde det bra.
Mhm.
Ja, ja. Skal du klar for en pustepause da?
Jeg har det.
Jeg er
veldig klar for en pustepause. Ja. Men...
Jeg skal bare si fra, jeg har en hel liste her. Altså. Ja, ja, masse.
Kan ikke du velge en til meg da? Ja. Du kan blå gjennom der
også. Jeg skal blå gjennom her, ja.
Du kan blå gjennom den, eller så kan du ta en fra lista di.
Ja. Jeg orker ikke tenke.
Den her var litt morsom da.
Ok.
Ja, fra Anette. Hva det verste dere kunne fått servert I et selskap, og ville dere spist det av ren høflighet?
Hva det verste jeg kunne fått servert? Altså, jeg spiser jo ikke kjøtt, da.
Nei, det sant!
Så det liksom greia mi. Ja. Men jeg begynte å spise fisk for noen år siden, etter å ha vært veggis I veldig mange år. Så jeg spiser fisk. Men så for meg så det på en måte, kjøtt det hadde jeg bare aldri spist, det ikke for meg.
Nei.
Men sånn sett borti fra det, hadde heller ikke spist insekter.
Nei.
Husker du det var så immer I vinden for noen år siden? Ja. Vi må spise litt kreativt for å få dekket proteinbehovet I fremtiden, og så her kan dere bake brød med biller, og det var masse greier, ja. Husker du det?
Ja.
Herregud, og jeg bare tenkte, altså nå har jeg vært veggis I mange år, Og jeg bare tenkte, hva faen det som gærent med bønner da?
Ja, det jo.
Hvorfor må vi spise insekter?
Nei.
Dere helt jævla smekk? Spis bønner. Pluss at det ingen som dæver av proteinmangel før de dæver av sult. For det proteiner I alt. Det proteiner I brokkoli.
Ja.
Det proteiner I havregryn.
Ja.
Det proteiner I alt. Det et ikke-tema.
Nei.
Så hva problemet? Hvorfor kan vi ikke bare spise bønner? Så insekter, hadde jeg fått servert I et selskap? Nei, jeg ville ikke spise av ren høflighet.
Ja.
Nei, takk.
Hadde du takket nei?
Jeg hadde sagt, du, jeg ikke så sulten, jeg.
Ja, det tror jeg.
Det greier seg.
Ja. På meg så hadde, tror jeg, blitt, jeg spiser jo kjøtt.
Ja.
Så Heidi, hun hadde da altså takket nei til, det smalahovet?
Oh, ja. Heter? Ja. Ja.
Sauehue.
Saueskall.
Det ville, nei. Det fifi. Hvis det skal gå på litt tradisjonelle, altså det ikke det at jeg takker nei til det, men jeg ikke glad I det.
Hva da?
Og jeg tror folk bare kommer til å tenke, nei, men Heidi, hva det du Oi, sitter og sier?
Spent.
Kjøttkaker.
Nei, men Heidi. Kødder du?
Jeg hater kjøttkaker.
Det sant? Hvorfor det?
Det konsistensen.
Nei, men.
Altså, jeg ikke veldig glad I kjøttdeig. Jeg kan ha det på taco, det går fint. Men okay. I andre ting, nei.
Nei?
Det, nei.
Yes.
Veldig rart.
Veldig rart.
Veldig rart.
Det jo en klassiker, så du går ikke, du kjøper ikke kjøttboller når du på IKEA, liksom?
Aldri.
Hva?
Nei.
Jeg gjør det, de har jo fått veldig gode vegisboller.
Ja, men jeg har smakt en svensk kjøttbolle. De faktisk bedre enn de norske.
Oh,
ja. Fordi akkurat som de kverner kjøttdeien bedre, sånn at du ikke kjenner den der
Du liker ikke knudre-konsensen?
Nei, det knudre-konsensen. Okay. Veldig rart.
Nei.
Men hadde jeg fått servert kjøttboller I et middagsselskap,
ja.
så hadde jeg ikke tatt vekk, men hvis jeg
hadde
skulle...
du spist rundt, eller hadde du prøvd deg litt?
Jeg hadde spist rundt.
Hadde du prøvd deg litt? Hadde du tatt et par biter, bare for at ikke det skulle se dust ut?
Det kunne kanskje være at jeg hadde gjort. Det kan
men du
være.
Hadde ikke koset deg?
Nei, jeg hadde ikke koset meg. Det hadde jeg ikke. Hun kom med et annet spørsmål.
Oh, ja.
Hva deres guilty pleasure?
Oi! Ja. Hvor lang tid har vi?
Word.
Altså, jeg tenker jo litt på ting jeg ser på TV da, og det mange som ser på mye trash. Altså, jeg har for eksempel aldri sett en hel episode av Paradise.
Nei.
Aldri sett det.
Nei.
Men min guilty pleasure, når vi snakker om liksom ordentlig lavmål søppel-TV, en mann, fire koner. Jeg binger den driten der, ass.
Åh, sant det.
Ja, nå har du bare en kone.
Jeg
binger.
Det har jeg fått meg faktisk, utrolig nok.
Ja. For en søppelfyr.
Ja.
For et søppelprogram. Jeg elsker det.
Ja. Der jeg faktisk, av en eller annen merkelig grunn, Grey's Anatomy.
Ja.
Altså det det mest lengste.
Den har gått lenge. Jeg trodde jeg var død for lenge siden. Jeg har jo sett de første, sikkert, de første fem sesongene.
Ja.
Men så datte jeg av.
Ja.
Men det faen går jo enda.
Det går enda. Ja. Det kom ut noen nettopp ny sesong.
Og du ser på det fortsatt?
Jeg ser på det fortsatt. Jeg har sett igjennom to ganger, tror jeg.
Å, herregud.
Det merkelig. Men sånn, bortsett fra det, sånn serier og sånn, guilty pleasure ellers, lese smøttboks da, ikke sant?
Ja, vi leser mye litt sånn bøker som litt på kanten. Det er krydder av bøker da.
Det veldig krydder av.
Ja.
Smøtt, som vi kaller det.
Det litt rær porno.
Ja, det kan vi trygt, faktisk.
Kan vi kalle det en guilty pleasure? Og den serien vi leser nå, Heidi, jeg tror kanskje ikke vi skal snakke om det. Nei.
Nei. Jeg tror ikke vi trenger det.
Nei.
Nei. Eller så har jeg ikke akkurat noe nå, tror jeg. Sånn guilty pleasure.
Nesespray.
Ja, ja.
Det en stor en for meg.
Det nesespray. Nese, ja. Nei.
Det var godt med en pustepause.
Ja, det var godt med en liten pustepause.
Jeg ser ikke frem til å se på bilder. Det Nei. Tror jeg faktisk jeg skal unngå.
Det tror jeg kanskje du kan gjøre, ja. Jeg gleder meg ikke til å finne dem frem.
Fuck deg.
Ja.
Fuck Corey som tipset oss.
Ja.
Og ja, fuck systemet, tror jeg.
Ja.
Jeg tror ikke jeg skal si det til Eric. Selv om, jo, fuck han litt også.
Ja.
Men mest av alt, fuck systemet. Og fuck denne saken.
Ja, vi fucker saken, vi tror jeg bare.
Æsj. Folkens, snakkes om en uke.
Det gjør vi.
Ha det. Ha det. Hehehehehehe